Protoprograma. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 7 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντες, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μαζική έξοδος για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυξημένη κίνηση στις εξόδους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πληρότητα 100% στα πλοία, έκτακτα δρομολόγια στα κτέλη, τι καιρό προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της εξεταδιάχνης μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνιο νοσοκομείο. Αναζητείται ακόμα ο βοηθός νοσηλευτή έρευνα από την Εισαγγελία, το Υπουργείο Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Την παραιτησή της από γραμματέας Νέας Δημοκρατίας για προσωπικούς λόγους ανακοίνωσε Μαρία Σιρεγγέλα, πότε και ποιος αναλαμβάνει καθήκοντα. Στα ύψη πολιτική αντεπαράθεση για σύσταση προανακριτικής για τα Τέμπη. Τρίτη πρόταση από συγγενείς θυμάτων που υπογράφουν 32 βουλευτές της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Για χιδέ εκμετάλλευση εθνικής τραγωδίας έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Αθήνα θα επιχειρήσει συστηματικά να φτάσει σε συμφωνία με το Κάιρο για τη Μονή Σινά, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εξωτερικών. Οι ειδικές αναφορές και στις εξελίξεις στη Λιβύη. 5 νεκροί και 17 τραυματίες από ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση σε Χάρκοβο και Χερσόνα. 82 ουκρανικά ντρόνς αναχέτησαν οι ρωσικές αντιεροπορικές δυνάμεις μέσα σε 8,5 ώρες. Κλιμακώνεται εμφύλιος πόλεμος ανάμεσα σε Τραμπ και Μάσκ με πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει όλα τα κρατικά συμβόλαια που σχετίζονται με τις εταιρείες του, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Άγρια επίθεση σε 67χρονη από άνδρα στα Εξάρχεια, την κλώτσισε με μανία στο κεφάλι. Σύλληψη 15χρονη στον Εβοσμό για ξυλοδαρμό, 16χρονη συνελήφθη και η μητέρα της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Μαζικά εγκαταλείπουν την Αττική εκδρομής αναζητώντας ανάστηση δροσιάς για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος με χιλιάδες πολίτες να αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής από το πρωί. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει ξεκινήσει από νωρίς η έξοδος των εκδρομέων, η οποία είναι σε εξέλιξη ήδη από χθες. Σήμερα αναχωρούν από το λιμάνι του Πειραιά 20 πλοία με πάνω από 40.000 επιβάτες να έχουν φύγει σε δύο μέρες από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Πάμε όμως στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει περισσότερα στοιχεία. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βούλιαξε το λιμάνι του Πειραιά από την έξοδο των εκδρομέων. Να σου πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένα 20 πλοία να αναχωρήσουν από Πειραιά και εκεί κλάδο Δωδεκάνησο και Κρήτη και 46 για Άργο Φερονικό. 12 δρομολόγια από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο και Μαρμάρι και 9 από Λαύριο για Κύθνο, Σέριφο και Σύκνο. Οι πληρότητες αγγίζουν το 90% και σε κάποιες περιπτώσεις το 100%. Να πούμε τώρα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία από Πειραιά έφυγαν χθες 21.708 άτομα σε 22 δρομολόγια, από τη Ραφίνα 10.615 άτομα σε 14 δρομολόγια. Για τον Αργοσαρονικό αναχώρησαν χθες 10.985 επιβάτες σε 49 δρομολόγια και από το Λαύριο 5.400 άτομα σε 14 δρομολόγια. Όπως μας είπαν κιόλας, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι ελαφρώς πιο αυξημένη η κίνηση σε σχέση με πέρυσι. Ενώ να σου πω ότι και από τα διόδια της Ελευσίνας είναι πολύ αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα. Έχει ουρές χιλιομέτρων.
Έχουμε και κάποια στοιχεία για όσους έχουν περάσει τα διόδια.
Έχουμε και στοιχεία βεβαίως. Από εχθές συνολικά μέχρι και τώρα έχουν περάσει περίπου 90.000 οχήματα και συγκεκριμένα από τα διόδια της Ελευσίνας, από τις 3 το μεσημέρι χθες μέχρι τις 8 το βράδυ, που είναι οι ώρες αιχμής, πέρασαν 57.600 οχήματα. Και από τις 8 το πρωί σήμερα μέχρι και τη 1 το μεσημέρι, 27.800 οχήματα σε σχέση με πέρυσι. Η κίνηση είναι στα ίδια επίπεδα, όμως μας είπαν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, εδώ και λίγες ώρες έχει ξεκινήσει και η έξοδος των Θεσσαλονικών προς την Χαλκιδική και σε άλλους προορισμούς εν ώψη του τριημέρου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Βρίσκεται στην γέφυρα Βούλγαρη. Θα μας δώσει τώρα εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδί, κυρίες και κύριοι. Αυξημένη η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Ήδη η κίνηση ξεκίνησε, η έξοδος των Θεσσαλονικών ξεκίνησε από χθες. Να σου πω ότι χθες έφυγαν 51.300 αυτοκίνητα από την Θεσσαλονίκη. Από το πρωί έχουμε συνεχή ροή αυτοκινήτων και μάλιστα υπάρχει σε καταδιαστήματα και μικρά μποτελιαρίσματα προς την έξοδο για το πρώτο πόδι. Αυξημένες οι πυρότητες και των λεωφορείων που αναχωρούν τόσο για Κασάνδρα όσο και για Συθονία. Ουρές έχουν σχηματιστεί στο τελωνείο των Ευζώνων με κυρίως Βαλκάνιους οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα με προορισμό είτε τις ακτές της Πιερίας είτε της Χαλκιδικής. Να πούμε ότι και στα διόδια των Μαλγάρων αυξημένη η κίνηση αυτή την ώρα με κατεύθυνση στις ακτές της Πιερίας. Κανονική η κυκλοφορία στον Προμαχώνα με τους Βούλγαρους να εισέρχονται στην Ελλάδα κυρίως με προορισμό τόσο την Ασπροβάλτα όσο και τα Βρασνά. Πάντως όσο περνάει η ώρα κλιμακώνεται η κίνηση και μετά το κλείσιμο και των καταστημάτων αναμένεται να έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην έξοδο για Χαλκιδική.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ καλή συνέχεια. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας της 62χρονης μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζένο νοσοκομείο. Αναζητείται ο βοηθός νοσηλευτή που έκανε μετάγγιση σε λάθος ασθενή και με διαφορετική ομάδα αίματος. Έρευνα για το πρωτοφανές περιστατικό διεξάγεται από την Εισαγγελία, το Υπουργό Υγείας και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Να ακούσουμε την ώρα Μολυβιάτη.
Μάχη δίνουν οι γιατροί της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο για να κρατήσουν στη ζωή την 62χρονη γυναίκα που από λάθος του νοσηλευτικού προσωπικού της έγινε μετάγγιση αίματος ασύμβατης ομάδας με αποτέλεσμα ο οργανισμός της να καταρρεύσει και να υποστεί πολυοργανική ανεπάρκεια.
Έχουν πληγεί βασικά όργανα του σώματός της και γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολο να ξεπεράσει το στάδιο αυτό που βρίσκεται. Όλα τα πρωτόκολλα τα οποία βρίσκονται στις κλινικές, στα οργανογράμματα των κλινικών, είναι λεπτομεριακά περιγράφουν τις πράξεις που πρέπει να κάνει ο καθένας και προφανώς η παραβίαση αυτών των πρωτοκόλων επέφερε το αποτέλεσμα αυτό που επήλθε.
Η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο το πρωί της περασμένης Τρίτης με συμπτώματα ήπιου εγκεφαλικού. Οι γιατροί εντόπισαν μικρό αιμάτωμα για το οποίο πρότειναν συντηρητική αντιμετώπιση. Τα ξημερώματα της Τετάρτης η 62χρονη εισήχθη εσπευσμένα στη μονάδα εντατικής θεραπείας όταν νοσηλευτής της χορήγησε αίμα λάθος ομάδας που προοριζόταν για άλλη ασθενή.
Εκ μέρους των εργαζόμενων να ζητήσουμε συγγνώμη από τη γυναίκα, να ευχηθούμε περαστικά που δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική. Επίσης και από τους συγγενείς. Αλλά να διαβεβαιώσουμε όμως τους πολίτες ότι δεν κινδυνεύουν στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτό είναι ένα ατυχές περιστατικό που δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ.
Ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται στο νοσοκομείο. Στο Υπουργείο Υγείας αναμένουν το πόρισμα του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία για να διαπιστώσουν σε ποια σημεία παραβιάστηκε το πρωτόκολλο. Ενώ παρέμβαση για αυστηροποίηση της διαδικασίας προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Φυσικά υπάρχει πρωτόκολλο και πάρα πολύ αυστηρό. Το αν παραβιάστηκε, όχι θα σας το πω όταν έχω το επίσημο πόρισμα στα χέρια μου. Πιστεύω το πόρισμα το ειδοποιεί θα το έχω περίπου σε μία εβδομάδα. Τότε μπορώ να το πω με υπευθυνότητα. Ο ΔΠΗ ετοιμάζει αυστηρότερο πρωτόκολλο, το οποίο θα εφαρμόσουμε σε όλα τα νοσοκομεία για να αποφύγουμε ακόμα και αυτή τη μικρή περίπτωση λάθους.
Η οικογένεια της ασθενούς έχει υποβάλει μήνυση για την υπόθεση. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια.
Οφείλω να πω, γιατί έχω μάθει ενδελεχώς στο νοσοκομείο, ότι ο συγκεκριμένος νοσηλευτής ήταν ένας πολύ ευθύνος νοσηλευτής που είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και στην πανδημία και μετά. Επρόκειτο ένα τραγικό λάθος, γιατί το συγγνώμη από την οικογένεια.
Μέχρι σήμερα ο νοσηλευτής δεν έχει εμφανιστεί ξανά στο νοσοκομείο.
Τώρα, ένα άγνωστο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε χειρουργείο στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έρχεται στο φως λίγα μόλις 24 ώρα μετά την μετάγγιση λάθος ομάδα σέματος στο Τζάνιο. Το περιστατικό έχει συμβεί σε μια κοπέλα στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 24 με την ασθενή να μπαίνει εσπευσμένα στο νοσοκομείο με διάτρηση στομάχου. Πάμε όμως στον Περικλή Κουκλάκη που έχει περισσότερα στοιχεία. Περικλή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Ουσιαστικά, βεβαίως, σας ακούω.
Ναι, πώς μαθεύτηκε τώρα αυτό, οι συγγενείς, είχε προηγηθεί κάποια ΕΔΕ την οποία περίμεναν?
Σας πω στο Κάρι το περιστατικό, γιατί είναι πανομοιότυπο με αυτό του Τζανίου.
Ναι.
Και μάλιστα είχε γίνει λίγο νωρίτερα το προηγούμενο χρόνο, δηλαδή το Σεπτέμβριο, όπως είπες και εσύ σωστά.
Το 24, ναι.
Το 24. Ουσιαστικά η κοπέλα αυτή πήγε στο νοσοκομείο Ρεθύμνης, ναι, όπου είχε ενοχλήσεις έντονες στο στομάχι. Ναι. Δεν λειτουργούσε ο υπερήχος, το μηχάνημα του υπερήχου, οπότε αναγκάστηκε να πάει σε ιδιωτικό κέντρο, mm-hmm, να κάνει υπερήχο στο στομάχι, οπότε και διαπιστώθηκε η διάτρηση. Μπήκε εσπευσμένα για χειρουργείο. Όλα πήγαν καλά σύμφωνα με τους θεράποντες τότε και με την κλινική κατάσταση που έδειχνε. Ωστόσο, όλα άλλαξαν σε πολύ λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της επέμβασης, καθώς η κοπέλα ξεκίνησε να εμφανίζει σημάδια που ουσιαστικά τις έριχναν τις
ζωτικές λειτουργίες. Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς αυτό. Και βέβαια, όσο περνούσαν οι ώρες, η κατάσταση της υγείας γινόταν όλο και πιο κρίσιμη. Μπήκε στην ομάδα αντιγυς θεραπείας για τουλάχιστον 20 ημέρες, νοσηλεύτηκε. Και μόνο όταν είχε διαφύγει το κίνδυνο, ακόμα δεν είχε πάρει εξιτήριο από την μονάδα οδικής θεραπείας, ο υπεύθυνος γιατρός αποκάλυψε το λάθος μέχρι ένα σημείο, βέβαια, να σας πω. Γιατί ακόμα και σήμερα, όπως λέει η οικογένεια, ναι, και εγώ μίλησα νωρίτερα με τη μητέρα της κοπέλας, της ασθενούς,
ναι,
δεν έχει επίσημα αναγνωριστεί το λάθος ούτε από τον άνθρωπο που ενδεχομένως έκανε την λάθος μετάγγιση αίματος. Αντί για 0 θετικό, της χορήγησαν α θετικό στην διαδικασία του χειρουργείου. Και βέβαια όλο αυτό έχει προκαλέσει την έναρξη διοικητικής εξέτασης τον προηγούμενο χρόνο. Ολοκληρώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, όπως καταγγέλνουν από τη μεριά της οικογένειας.
Έχει ολοκληρωθεί τώρα, πρόσφατα.
Όπου μας λένε είναι ότι τώρα σιγά σιγά φαίνονται κάποια από τα απορίσματα που βγάζει η έναρξη διοικητική εξέταση. Οφείλω να πω ότι δεν, σε προσπάθεια επικοινωνίας μας τόσο με την διοίκηση του νοσοκομείου του Ρεθύμνου, όσο και με την διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, δεν κατέστη αυτή δυνατή, δεν απάντησαν στις κλήσεις και στις ερωτήσεις ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη. Δεν έχουμε δηλαδή την επίσημη θέση του νοσοκομείου.
Ωστόσο, η οικογένεια, Περικλή, προτίθεται να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά.
Αυτό λένε τώρα, διότι καταγγέλνουν ότι προφανώς από τη μία λένε και η μητέρα ήταν πολύ ξεκάθαρη σε αυτό, ότι το παιδί μου θέλω να είναι καλά. Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια της για την υπόθεση. Και βέβαια αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να μην επαναληφθεί το λάθος σε άλλον άνθρωπο. Αυτό λένε εκ μέρους της οικογένειας. Και γι' αυτό προτίθεται να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά, διότι αφενός καθυστέρησαν να τους ενημερώσουν για την πρώτη κατάσταση. Δηλαδή, ενώ χαροπάλευε η κόρη τους στην μονάδα οδικής θεραπείας, δεν τους ενημέρωναν για το τι ακριβώς είχε πάει λάθος. Και βέβαια, ακόμα και σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα η ευθύνη, όπως οι ίδιοι καταγγέλουν.
Μάλιστα. Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Η Αθήνα θα επιχειρήσει συστηματικά το επόμενο διάστημα να φτάσει σε συμφωνία με το Κάιρο για τη μονήση, να υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εξωτερικών σε εφόλης της ύλη συνέντευξη στον ιστότοπο Μονονιούς. Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία υποχώρηση από τις πάγιες θέσεις της χώρας ή ειδικές αναφορές και στις εξελίξεις στην Λιβύη. Να πάμε τώρα στον Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος έχει τα κύρια σημεία της συνέντευξης αυτής. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρήκη, και να ξεκινήσουμε από τα πλέον πρόσφατα, δηλαδή τις εξελίξεις πέριξης της Μονής Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, με τον Υπουργό Εξωτερικών να υπογραμμίζει ότι το μείζον είναι να υπάρχει μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει το νομικό χαρακτήρα και τη φυσική συνέχεια της Μονής, δηλαδή ότι οι μοναχοί θα συνεχίσουν να ασκούν ανεμπόδιση τα καθήκοντά τους, αλλά θα ανανεώνεται και η εκεί η παρουσία τους με τον κύριο.
Ναι, άρα και το ιδιοκτησιακό κομμάτι της Μονής, αλλά και τον θρησκευτικό χαρακτήρα της Μονής.
Για τον ιδιοκτησιακό χαρακτήρα, όπως έχει προκύψει και από το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών, αλλά και από τα λεγόμενα και τις ανακοινώσεις μετά και την αποστολή την ελληνική στο Κάιρο, παραπέμπεται σε μελλοντικό χρόνο η σύναψη μιας σχετικής συμφωνίας που θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα μέρος τουλάχιστον του ιδιοκτησιακού. Πάντως, να πούμε ότι δεν είναι πολύ θετική κακή ιονή, αν μπορώ να το πω έτσι. Αν
δεν είναι κανείς, το πιο εύκολο να γίνει.
Δεν είναι το πιο εύκολο, δεν, ναι, ναι, φυσικά, γιατί υπάρχει, αφενός υπάρχει η απόφαση του Αιγυπτιακού Δικαστηρίου. Αφετέρου είναι και οι ανακοινώσεις των Αιγυπτίων. Έτσι έχουν θέτουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μιλάνε μεν για την εξασφάλιση του θρησκευτικού και του λατρευτικού καθεστώτος και χαρακτήρα mm-hmm. της μονής, χωρίς όμως να υπάρχουν ειδικές αναφορές στο ιδιοκτησιακό. Με τον Υπουργό Εξωτερικών, πάντως, όπως είπες και εσύ, να δεσμεύεται ότι από την πλευρά της Αθήνας θα γίνει κάθε τι δυνατό το επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να καταλήξουν οι δύο πλευρές σε μια τέτοια συμφωνία. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση η ελληνική πολιτεία να εγκαταλείψει τη μονή, είπε μεταξύ άλλων ο κ.
Μιλάμε για μια εξοδικαστική διαδικασία επί της ουσίας, έτσι δεν είναι?
Η εξοδικαστική διαδικασία έχει φτάσει ένα βήμα πριν από την υπογραφή mm-hmm. με τους Αιγύπτιους ουσιαστικά την τελευταία στιγμή να κάνουν πίσω από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και να έρχεται ουσιαστικά η χώρα μας ενώπιον βασικά ενός δικαστικού τετελεσμένου, το οποίο είναι και αρκετά δύσκολο αυτή τη στιγμή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, να παρακαμφθεί. Τώρα, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, και ενώ, όπως ξέρεις, εκκρεμεί ακόμα ο ορισμός, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ημερομηνία διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβούλιου Συνεργασίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, βέβαια, βλέπεις ότι έρχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και οι διμερείς διαφορές στην επιφάνεια με διάφορες αφορμές. Με τον κύριο Γεραπετρίτη να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Αθήνας είναι να δημιουργηθεί μια λειτουργική σχέση στη βάση του διεθνούς δικαίου. Δεν περιμέναμε, λέει ο Υπουργός, ότι η Τουρκία θα επαναχωρήσει από τις βασικές θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να επαναχωρήσει από τις βασικές θέσεις. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, εκείνο το οποίο φροντίζουμε, λέει, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση λειτουργική και στοιχειώδους εμπιστοσύνης. Νέα δέσμευση από τον κύριο Γεραπετρίτη ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, να θυμίσουμε, Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Να δούμε βέβαια το πότε θα γίνει αυτό. Ενώ όσον αφορά τώρα τα δημοσιεύματα τα οποία θα είδες μέσα στην εβδομάδα περί μιας πιθανής επικύρωσης του τουρκολιβικού μνημονίου
από
τη Βουλή ακριβώς των αντιπροσώπων mm-hmm. της Ανατολικής Λιβύης, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι εν λόγω συμφωνία είναι ούτως ή άλλως ανυπόστατη, προαναγγέλλοντας μάλιστα και δική του επίσκεψη στην βορειοαφρικανική χώρα.
Ανυπόστατη και παράνομη, βέβαια, όπως είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο. Να πάμε τώρα στον κύριο Τένδια. Στην εφημερίδα Ναυτεμπορική αναφέρθηκε και αυτό στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αυτονομίας, δείχνοντας προς την πλευρά της Τουρκίας, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Γεραπετρίτης, βέβαια.
Ναι, ο κύριος Γεραπετρίτης, για να ξεκινήσω από εκεί, είπε ότι η ελληνική διπλωματία έδωσε έναν, προσπάθησε στη διαδικασία της έγκρισης του προγράμματος SAFE να περάσει τις δικές της θέσεις και πέτυχε τα εξής δύο. Το πρώτο είναι να απαιτείται διμερή συμφωνία για την συμπερίληψη τρίτων κρατών στα εξοπλιστικά προγράμματα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει ρητή αναφορά σε αυτές τις πιθανές συμφωνίες, ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και ζητήματα εθνικής ασφαλείας των κρατών μελών. Και είπε στη συνέντευξή του τη φιλολογία περί του ότι δεν κλείσαμε την πόρτα στην Τουρκία. Είναι στην καλύτερη περίπτωση άγνοια και στη χειρότερη περίπτωση πολιτικός καιροσκοπισμός. Ο κύριος Δένδιας από τη μεριά του, όπως είπες, στην εφημερίδα Καθημερινή έδωσε μια συνέντευξη. Μίλησε για κίνδυνο αυτοϋπονόμευσης του αξιακού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώντας μάλιστα τους εταίρους να αποφασίσουν ποια Ευρώπη θέλουν. Δεν νοείται, είπε ο Υπουργός, Ευρώπη χωρίς αρχές, αξίες και σεβασμό των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Όπως επίσης δεν νοείται να μετέχουν αδιάκριτα στο εγχείρημα επανεξοπλισμού της Ευρώπης χώρες που απειλούν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι το πρόγραμμα SAFE και γενικώς το εγχείρημα αμυντικής αυτονομίας θα απασχολήσει και την Σύνοδο Κορυφής, στο ανώτατο επίπεδο δηλαδή, στο τέλος Ιουνίου. Και αναμένονται εκεί και με ενδιαφέροντα συμπεράσματα της συγκεκριμένης Συνόδου, καθώς σίγουρα θα υπάρχει μία παράγραφος που θα καλωσορίζει την υιοθέτηση του προγράμματος SAFE από τους εταίρους και να δούμε αν εκεί θα υπάρξουν και ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές πλέον ειδικές αναφορές από την πλευρά της Ελλάδας και της Τουρκίας και της Κύπρου. Συγγνώμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Πιέρο. Καλή συνέχεια. Την παραίτησή της από την θέση της γραμματέως της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας γνωστοποίησε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Σιρεγγέλα. Πάμε στον Μίλτο Σεκελάρη για το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Για προσωπικούς λόγους, όπως είπε η ίδια, σήμερα πληροφορίες συνέντευξη με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία θα πάει στη συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες με νέο γραμματέα, ο οποίος θα ανακοινωθεί σχετικά άμεσα. Η Μαρία Σιρεγγέλα σήμερα νωρίς το πρωί τόνισε σε ανάρτησή της ότι οι θέσεις δεν μας ανήκουν, δεν είναι για πάντα. Μπορείς να παλέψεις για πολλά πράγματα σε μια σημαντική θέση, μπορεί να πετύχεις αρκετά. Όμως, τέλος της ημέρας, πρέπει να ξέρεις ποια στιγμή πρέπει να αποχωρήσεις, ή πρώην πλέον γραμματέας του κόμματος και νυν βουλευτής, η κυρία Σιρεγγέλα είναι αποφασισμένη να επικεντρωθεί εκ νέου στα κοινοβουλευτικά αλλά και ευρωπαϊκά της καθήκοντα. Ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό, είπε μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη και την τιμή που μου έκανε να γίνω η πρώτη γυναίκα γραμματέας του κόμματος στα 50 χρόνια της ιστορίας του. Ήταν μια αναγνώριση σε κάθε δημοκράτησα που ξεκινώντας από την νεολαία έδωσε και δίνει μάχες για τις ιδέες και την παράταξη που υπηρετούμε. Ήταν όμως, συνέχισε η κυρία Σιρεγγέλα, και μια απόδειξη στην πράξη πως αυτόν τον πολιτικό χώρο πιστεύουμε και εφαρμόζουμε στην πράξη τις ευκαιρίες για όλους, ίσως το ισχυρότερο κίνητρο για να είναι κανείς στην πολιτική.
Μίλητο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Στο Ζενίθ βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση μετά τις τρεις προτάσεις που βρίσκονται στη Βουλή για σύσταση προανακριτικής για Τετέμβη. Η τρίτη πρόταση των συγγενών θυμάτων υπογράφεται από 32 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, Πλευσελευθερίας και βουλευτές που πρόσκυνται στο κίνημα Δημοκρατίας. Για χειδέα εκμετάλλευση εθνικής τραγωδίας των Τεμπών έκανε λόγο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ακούμε τη Λίνα Μπεθάνη.
Τρεις προτάσεις στην Βουλή για προανακριτική μετά την πρόταση του Συλλόγου για τα Τέμπη και της Προέδρου του Μαρίας Καριστιανού. Η πρόταση υπογράφεται από 32 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης, της Πλεύσης Ελευθερίας και βουλευτών που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας. Η πρόταση στρέφεται κατά 11 πολιτικών προσώπων, μεταξύ των οποίων ο Πρωθυπουργός και οι πρώην Υπουργοί Μεταφορών Καραμαλής και Σπίρτζης. Για χυδαία εκμετάλλευση της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Νομίζω ότι είναι ο απόλυτος πολιτικός Φτάνουμε μέχρι στο σημείο να μιλάνε για εσχάτη προδοσία για ένα τραγικό δυστύχημα για τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Είναι εντελώς ατεκμηρίωτες νομικά, εκτός από οποιαδήποτε λογική. Με τους συγγενείς εμείς δεν θα έρθουμε ποτέ σε αντιπαράθεση, και όσο και αν προσπαθούν να τους βάλουν μπροστά για να έχουν μια σπίδα, και αυτό είναι ακόμα πιο χυδαίο, για να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Εμείς το ξαναλέω, με τα κόμματα αντιπαρατησέμεθα.
Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στη δική του πρόταση. Όπως λένε, στελέχη του κόμματος στηρίζεται στην ποινική δικογραφία και είναι αυτή που φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
Για να μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό για τα ποινικά αδικήματα, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας, όπως εμείς νομικά το έχουμε εξετάσει, να προκύπτει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση βάσει του ποινικού κώδικα.
Οι ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας, που είχαν υπογράψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία του ανακοίνωναν ότι παίρνουν πίσω τις υπογραφές τους και υπογράφουν την πρόταση των συγγενών των θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση της Κουμουνδούρου, που επεσήμανε ότι δεν επιτρέπονται μικροκομματικά παιχνίδια στο έγκλημα των Τεμπών.
Δεν είναι μια κίνηση αξιοπιστίας και σοβαρότητας να υπογράφεις και μετά να αποσύρεις την υπογραφή. Μην περιμένετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει από την σοβαρή στάση.
Από το ΚΚΕ μιλούν για τραγέλαφο υπογραφών, στο οποίο δεν συμμετέχουν.
Υπογραφές μπαίνουν, υπογραφές αποσύρονται. Ένα παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς αρχές.
Ετερόκλητη συμμαχία, πρέπει να πούμε στη Νέα Δημοκρατία, είναι η συμμαχία της συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών.
Να εμποδίζεις να ασκήσει η Βουλή τα ερευνητικά της καθήκοντα και να ασκήσει η δικαιοσύνη με ανεξάρτητο τρόπο επίσης τα ανακριτικά και εισαγγελικά της καθήκοντα, είναι διατάραξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και εμπίπτει απολύτως στις διατάξεις περί εσχάτης προδοσίας.
Είναι κάτι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνυπογράφει το κατηγορητήριο των οικογενειών. Εδώ δεν υπάρχει καμία σύμπραξη με την ακροδεξιά, ή όπως θέλετε πείτε, μας χωρίζει άβυσος.
Δύο μέλη του Συλλόγου Πληγέτων Τεμπών, η Ελένη Βασάρα και ο Βασίλης Παυλίδης, επισημαίνουν ότι η πρόταση για προανακριτική ουδέποτε συζητήθηκε σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.
Καλύτερα να γίνεται με ονοματεπώνυμο ή οποιαδήποτε πρόταση παρά να χρησιμοποιείται ένας πληθυντικός, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποφασιστεί η ημερομηνία για την συζήτηση των προτάσεων στην Ολομέλεια.
Για μια ετερόκλητη συμμαχία με ακραίο λαϊκισμό που δεν υπηρετεί ούτε τη δημοκρατία ούτε την προοδευτική αντιπολίτευση, έκανε λόγο ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής στο πρώτο πρόγραμμα, αναφερόμενο στις κατηγορίες για εσχάτη προδοσία στα Τέμπη. Να τον ακούσουμε.
Όταν αυτή την ώρα έχουμε μία πρόταση, την οποία υπογράφουν, προσέξτε, δεν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά χρονικά της χώρας, η ακροδεξιά, πατριδοκάπηλοι, θρησκόληπτοι και λαϊκιστές, τότε τι να πούμε μετά, τι κριτική να γίνει, να πιάσουμε το κείμενο, να το αναλύσουμε νομικά. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνάμεις που θέλουν να κατασυκοφαντήσουν τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και βάζουν στην ουσία βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας, αυτές συσπυρώνονται σήμερα σε ένα πόρισμα το οποίο Εγώ δεν το διάβασα, σας λέω, διάβασα μόνο τα ονόματα και τις κατηγορίες που αναφέρονται. Τι να πω τώρα, φτάσαμε στην εσχάτη προδοσία.
Στο διεθνή χώρο κλιμακώνεται ο εμφύλιος πολεμός ανάμεσα σε Τραμπ και Μάσκ με πρωτοφανείς δηλώσεις και από τις δύο πλευρές. Ο Ήλον τα έχει χάσει εντελώς. Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει όλα τα κρατικά συμβόλαια που σχετίζονται με τις εταιρείες του, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως και πως δεν σκοπεύει να του μιλήσει στο επόμενο διάστημα. Ο Μάσκ από την πλευρά του εμπλέκει τον Τραμπ μέχρι και στη λίστα Επστάιν. Πάμε στον Πολυδεύχη Παπαδόπουλο. Πολυδεύχη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως λες, προς το παρόν δεν έχει τέλος αυτή η κόντρα και η ανταλλαγή τέτοιων βαρύτατων χαρακτηρισμών μεταξύ τους. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο πράγμα στη διεθνή πολιτική. Έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες προσωπικότητες. Το γεγονός επίσης ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο άνθρωπο του πλανήτη από πλευράς πολιτικής εξουσίας και τον ισχυρότερο ή περίπου τον ισχυρότερο από πλευράς οικονομικής εξουσίας. Τώρα, όλοι προεξοφλούσαν το τέλος, απλώς αυτού προξενεί έκπληξη είναι ο τρόπος, ας πούμε, η ένταση και αν θες και η ταχύτητα με την οποία έγινε. Μην ξεχνάμε ότι πριν λίγες μέρες οι δύο καθόταν ο ένας στο γραφείο του στο Λευκό Οίκο και ο άλλος όρθιος, όπως ήταν και σε άλλες σκηνογραφίες, και δηλώνανε ένα συνενετικό διαζύγιο, δηλαδή και μάλιστα θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και τα λοιπά, και πολύ λίγο είναι αυτά που ακούμε, τα οποία πραγματικά είναι ακραία, με την έννοια ότι ο ένας προσπαθεί πλέον ανοιχτά να βλάψει τον άλλον. Να δούμε, αν θες, Ευρυδίκη, τι μπορεί να κάνει ο ένας
τον άλλον. Τι θα μπορούσε να κάνει ο ένας τον άλλον.
Λοιπόν, παρά το γεγονός βέβαια ότι η πολιτική εξουσία στην εποχή μας γενικά έχει υποχωρήσει απέναντι στην οικονομική εξουσία και αυτό που λέγονται τεχνοπλουτοκράτες στις ΗΠΑ, οι πανίσχυροι δηλαδή επικεφαλής των μεγάλων αυτών εταιριών των τεχνολογικών, δεν είναι μόνο ο Μάσκ, έτσι, είναι ο Μπέζος, είναι ο Ζούγκεμπεργκ, είναι ο Γκέιτς, είναι όλοι αυτοί, τους οποίους είδαμε και στην ορκομοσία του Προέδρου, δίπλα του. Ωστόσο, ακόμα η πολιτική εξουσία έχει εργαλεία. Ο Τραμπ, ας πούμε, μπορεί να ακυρώσει κυβερνητικές συμβάσεις που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις του Μάσκ. Μπορεί να κάνει επίσης χρήση των προεδρικών εξουσιών σε διάφορα δραστηριότητες του οικονομικές και μπορεί να τον εξωστρακίσει από το κίνημα MAGA, στο οποίο δεν ήταν, δηλαδή στο Make America Great Again, στο οποίο δεν ήταν και ποτέ απολύτως δημοφιλής ο Μάσκ, γιατί ο Μάσκ είναι αρκετά υπερφιλελεύθερος στα οικονομικά ζητήματα, ενώ στο MAGA είναι υπέρ του προστατευτισμού κλπ. Και αν θέλει να χτυπήσει και σε προσωπικά του ζητήματα, όπως κάνει και αντιστρόφως ο Μάσκ, μπορεί να φέρει στη δημοσιότητα και αυτός τις φήμες. Μπορεί να υπάρχουν και στοιχεία ότι χρησιμοποιεί ο Μάσκ ναρκωτικά και τα μήνυ συγκεκριμένα, ή και να αμφισβητεί τη μεταναστευτική του κατάσταση, με την έννοια, μην ξεχνάμε, ότι ο Μάσκ είναι ένας νοτιοαφρικανός πολίτης, έτσι. Βέβαια είναι και πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά πιθανά μπορούν μερικά πράγματα να ανακληθούν. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Μάσκ δεν είναι όποιος έχει το X σε μια τέτοια εποχή. Ξέρουμε πόση σημασία έχουν αυτά τα μέσα. Υπονόησε ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο για να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό κίνημα και φέρει και μια δημοσκόπηση, την οποία βέβαια ο ίδιος έκανε.
Πόσα εκατομμύρια ψήφισαν στη δημοσκόπηση στο
X? Δεν ψήφισαν πολλά, γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Και είναι βέβαια τα στοιχεία, από τη στιγμή που προέρχονται μόνο από τον ίδιο, δεν μπορούν και να διασταυρωθούν. Μια και το αναφέρει, ωστόσο.
5,6 εκατομμύρια νομίζω υπόθεται.
Ναι, τόσο. Ένα αρκετά μικρό αριθμό. Δηλαδή μικρό, δεν είναι μικρό, απλώ σε σύγκριση με το σύνολο του αμερικανικού πληθυσμού. Απ' την άλλη βέβαια μεριά έχουν γίνει δημοσκοπήσεις, οι οποίες αυτές είναι πιο επίσημες, τις έχουν κάνει ανεξάρτητες εταιρείες, όχι δηλαδή ο ίδιος ο Τραμπ, και εκεί πρώτον τα πράγματα είναι μοιρασμένα στο σύνολο του αμερικανικού λαού. Οι μισοί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το ζήτημα, ούτε υποστηρίζουν καμία από τις δύο πλευρές, και από τους άλλους μισούς η πλειοψηφία είναι υπέρ του Τραμπ. Μιλάμε για το μέσο πολίτη. Mm-hmm. Στους Ρεπουμπλικανούς όμως είναι συντριπτική η υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με τον Έλον Μάσκ. Και αυτά, επαναλαμβάνω, είναι σε δημοσκοπήσεις οι οποίες έγιναν από εταιρείες. Τώρα, ο Μάσκ όμως μπορεί να προξενήσει, εκτός από αυτά τα πολιτικά, να δημιουργήσει γεωπολιτικά προβλήματα με τις επιχειρήσεις του. Μπορεί εκεί που έριχνε το βάρος των επιχειρήσεών του απέναντι στην Κίνα, στην αντιπαράθεση των ΗΠΑ, να το αντιστρέψει όλο αυτό. Μπορεί να δημιουργήσει και αυτός προβλήματα στη NASA, η οποία έχει ανοιχτεί πολύ προς το δικό το χώρο για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Πλέον η NASA δεν είναι μια εταιρεία όπως την θυμόμαστε εμείς όταν έστειλε τους πρώτους ανθρώπους στο φεγγάρι. Σε μεγάλο βαθμό έχει ιδιωτικοποιηθεί. Και συνεχεία μπορεί βέβαια να αποκαλύψει και μυστικά του Αμερικανού Προέδρου, αυτά που είπες με τη λίστα Epstein, ποιος ξέρει. Τώρα, οι πιο σόφρενες είναι, μπαίνουν στη μέση να υπάρξει, να φρενάρουν. Ήδη ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να ρίξει τους τόνους και να μην προχωρήσει αυτή η ζημιά. Υπάρχουν και πολιτικά στελέχη και επιχειρηματίες. Όλους, πολλούς μάλλον, τους βόλευε αυτή η συνεργασία επίσης στη Silicon Valley με το Λευκό Οίκο. Mm-hmm. Και βλέπουν ότι αυτό το πράγμα πάει να καταστραφεί.
Πάντως στην αρχή όταν βλέπουμε αυτές τις θερμές εικόνες μεταξύ των δύο και με τα παιδιά τους και όλα αυτά, πολλοί έλεγαν ότι μπορεί να έχει και πολιτικές βλέψεις στο μέλλον ο Μάσκ.
Από τη στιγμή που μιλά ότι υπάρχει χώρος στο 80% των ανθρώπων, των μέσων ανθρώπων, να υπάρξει ένα νέο πολιτικό κίνημα και κόμμα. Και κάτι άλλο που δεν πρόσεξαν πολύ, σε μια από τις πολλές αναρτήσεις του είπε, ακούστε, η θητεία του Πρόεδρου Τραμπ είναι τέσσερα χρόνια.
Περάσει
λίγοι μήνες, εγώ θα είμαι εδώ 40 χρόνια, πρόβλεψε και πόσο θα ζήσει και πόσο θα είναι ενεργός.
Λοιπόν, να πάμε τώρα όμως και στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι συνεχίζουν...
Κοντεύουμε να το ξεχάσουμε, υπερίσχυσε ο πόλεμος Τραμπ-Μάσκ.
Ναι, όμως και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Οι Ρώσοι συνεχίζουν το σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Πάνω από 40 εκρήξεις στο Χάρκοβο, επίθεση και στη Χερσόνα με τουλάχιστον 5 νεκρούς. Και από την πλευρά το Κίεβο χτύπησε δηληστήρια στη Ρωσία, την στόχευσε με 82 ντρόνους άλλα σημεία της ρωσικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και τη Μόσχα.
Ναι, να θυμηθούν οι ακροατές ότι αυτή η εβδομάδα ήταν να ξεκινήσει και ξεκίνησε με το δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη. Και πριν από κάποιο καιρό υπήρχε μια ελπίδα ότι αυτά μπορεί να φέρουν μια κάποια σχετική πρόοδο. Βέβαια, όταν την προηγούμενη είχαν επιτεθεί οι Ουκρανοί με αυτή την πολύ εντυπωσιακή επιχείρηση που για πολύ καιρό θα τη μελετούν με τα ντρόνους, ας πούμε, καταφέραν να φυτέψουν μέσα στην καρδιά της Ρωσίας και να επιτεθούν στα αεροδρόμια της και να καταστρέψουν τώρα περισσότερα λιγότερα πάντως σίγουρα ένα αριθμό βομβαρδιστικών στρατηγικών και επίσης επιτέθηκαν και σε γέφυρες σιδηροδρομικές και λοιπά προξενώντας θύματα και σε Ρώσους αμάχους, ήταν αναμενόμενο ότι το κλίμα τελείως καταστρέφεται, ό,τι και αν υπήρχε δηλαδή, και φυσικά η Ρωσία θα απαντούσε. Άλλωστε, ανέλαβε να μας ενημερώσει επ' αυτού ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ μετά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο Πούτιν, που τον ενημέρωνε ότι ξέρετε, εμείς θα απαντήσουμε. Λοιπόν, και αυτά που είδαμε είναι εν μέρη αυτές οι απαντήσεις. Θα δούμε. Ίσως δεν είναι ακόμα τόσο σφοδρά αυτά τα χτυπήματα. Βεβαίως έγιναν επιθέσεις χθες των Ρώσων στο Χάρκοβο και στην Χερσόνα, αρκετές εκρήξεις, αρκετές ζημιές, 5 νεκροί καταγράφησαν, συγκριτικά με άλλες τέτοιες επιθέσεις δεν ήταν πολλά σε εισαγωγικά τα θύματα και φυσικά υπήρξαν και ανταπαντήσεις ή ταυτόχρονα γίνονται όλα αυτά από τη μεριά του Κιέβου, το οποίο έβαλε σαν στόχαστρο άλλες υποδομές, δηληστήρια, την πόλη Έγγελς. Και ναι, με βάση τις ανακοινώσεις τουλάχιστον του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, ορισμένα από αυτά τα 82 ντρόνους που αναχαιτίστηκαν και τα λοιπά κατευθυνόταν προς τη Μόσχα, αλλά οι Ρώσοι λένε ότι τα εξουδετερώσαν. Mm-hmm. Εκείνο που εξουδετερώθηκε είναι οποιοδήποτε τυχόν κλίμα υπήρχε, αν υπήρχε δηλαδή ποτέ, να γίνει και μια συζήτηση. Από ό,τι όλα δείχνουν, αυτή η ιστορία πάει εις μάκρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν σταδιακά να αποχωρούν από την διαμεσολάβηση Και κανείς και... δεν νομίζει ότι πριν τουλάχιστον το φθινόπωρο Ευρυδίκη υπάρχει περίπτωση να ξανασυζητήσουν κάπως σοβαρά.
Και μάλιστα...
Ευνοεί και ο καιρός, ναι, τις χερσαίες επιχειρήσεις των Ρώσων. Είναι στεγνό το έδαφος και αργά-αργά η Ρωσία μπορεί να προχωρήσει, γιατί τα drones δεν κερδίζουν τους πολέμους, τους αλλάξαν τη μορφή, αλλά χρειάζεται και επί του εδάφους έλεγχος.
Βεβαίως, βεβαίως.
Αυτό αργά-αργά η Ρωσία σιγά-σιγά προχωρά με αργό βέβαια ρυθμό και θύματα και καταλαμβάνει αργά-αργά διάφορες περιοχές σε ένα πόλεμο φθοράς πλέον. Mm. Δεν είναι ο πόλεμος αστραπή που πήγε να κάνει στην αρχή, αυτή και εκεί απέτυχε.
Το και ο κύριος Τραμπ επί της ουσίας δεν έχει αποφασίσει για τις, αν θα πάει σε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
Όχι. Ίσα είπε ότι μπορεί να επιβάλλω και προς τις δύο πλευρές.
Ναι. Ναι. Και για την αντεπίθεση των Ρώσων, ότι οι Ουκρανοί έδωσαν την αφορμή.
Ότι δώσαν τη Λαβή.
Ναι, ναι, τη Λαβή.
Να
τη
το
Λαβή.
Καλά. Αυτό ναι, νομίζω ότι είναι και αυτονόητο.
Ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι εδώ νομίζω μπορούμε να πούμε ό,τι καλύτερο για αυτά. Έχουμε όμως και άλλα θέματα.
Ένα δεύτερο
πακέτο διεθνών.
Θα πάμε στη Μέση Ανατολή, γίνονται διάφορα.
Ακριβώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ένα ακόμα περιστατικό βίας ανηλίκων 15χρονη επιτέθηκε σε 16χρονη στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Η ανήλικη συνελήφθη. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη. Δεν έχουν τελειωμένο περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Τελευταία περίπτωση στον Ευόσμο της Θεσσαλονίκης, όταν δύο 15χρονες έστησαν καρτέρι κάτω από το σπίτι 16χρονης. Όταν την εντόπισαν, τότε η μία 15χρονη άρχισε να την χτυπά. Η φίλη της έβγαζε βίντεο, τραβούσε βίντεο τον ξυλοδαρμό της 16χρονης. Λίγο αργότερα η 16χρονη ενημέρωσε τους γονείς για το περιστατικό. Αυτοί το κατήγγειλαν στην αστυνομία. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τόσο της 15χρονης όσο και της μητέρας της. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, αφέθηκαν ελεύθερες και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος στον οδηγό του ταξί και πλημελήματος στον οδηγό του απορριμματοφόρου άσκησε ο εισαγγελέας για το τροχαίο δυστύχημα στον Άλυμο, όπου είχε συνέπεια του θάνατο 65χρονος εργαζόμενος στον τομέα της καθαριότητας. Ζωή Κακαβά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, μέχρι στιγμής από την ανάλυση του οπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας φαίνεται πως ο 23χρονος οδηγός του ταξί είχε κανονική ταχύτητα κάτω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, δεν φαίνεται να τον εμποδίζει κάποιο άλλο όχημα. Αφρενάριστος και χωρίς προφανή λόγο προσέκρουσε πάνω στο απορριμματοφόρο με αποτέλεσμα η γυναίκα να βρει φρικτό θάνατο. Το δραματικό σκηνικό εκτελήθηκε μπροστά στα μάτια του σοκαρισμένου συναδελφού της που ήταν ακριβώς δίπλα. Ένα από τα ενδεχόμενα που θα εξεταστούν από τις αρμόδιες αρχές είναι μήπως ο 23χρονος αποκοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι και έχασε τον έλεγχο του οχήματος ή αποσπάστηκε η προσοχή του από το κινητό του τηλέφωνο ή από κάτι άλλο. Θα εξεταστεί επίσης και η πιθανότητα να έπαθε κάτι παθολογικό. Mm. Ο οδηγός του ταξί αλλά και ο οδηγός του πνευματοφόρου οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν διώξεις. Ο 23χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία και σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ο οδηγός του πνευματοφόρου αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος. Και οι δύο, οι τρίτοι, θα βρεθούν ενώπιον του αναγκριτή.
Τώρα έχουμε δύο επιθέσεις. Να ξεκινήσουμε από την άγρια επίθεση από νεαρό άνδρα στην 67χρονη στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να μεταβεί στο νοσοκομείο να της παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η αγριότητα της επίθεσης, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, είναι και δύο επιθέσεις. Ναι, είναι
και θα μας πεις για τη δεύτερη, ναι.
Η πρώτη επίθεση έγινε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στη συμβολή των οδών Μετσόβου και Νοταρά. Εκεί μιλάμε για περιοχή των Εξαρχείων. Μια 65χρονη δέχτηκε χτυπήματα με κλωτσιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της. Οι εικόνες αυτές σε σοκ έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, κάνουν ήδη γύρω του διαδικτύου. Περίοικοι μετέφεραν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν μάλιστα ράματα στο κεφάλι. Το δεύτερο περιστατικό έγινε χθες το πρωί. Δηλαδή, σε λιγότερο από 24 ώρες είχαμε δύο περιστατικά. Ναι. Το δεύτερο λοιπόν έγινε χθες το πρωί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν εκεί ένας 37χρονος δέχθηκε απρόκλητη επίθεση με γροθιές στο πρόσωπο και στη μύτη, όπου επίσης όλο αυτό το σκηνικό είχε καταγραφεί σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Και σε αυτή την περίπτωση, περίοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Τώρα, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο δράστης ήταν ο ίδιος και στις δύο επιθέσεις. Είχε τον ίδιο σωματότυπο και χαρακτηριστικά και επιθέσεις γίνονταν χωρίς καμία αφορμή. ύποπτος θεωρήθηκε ένας 37χρονος, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε τους αστυνομικούς ότι είναι ο ίδιος που έχει καταγραφεί σε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας καταστήματος. Ενημερώθηκε βεβαίως ο εισαγγελέας, ακολούθησε η σύλληψή του για επικίνδυνη σωματική βλάβη και τέλος, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, μετά το αυτόφορο θα οδηγηθεί για ψυχιατρική εξέταση.
Και όλα αυτά χωρίς καμία αφορμή, όπως μας
απρόκλητα.
Είπες. Απρόκλητα, εντελώς. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Ζωή. Στο στόχαστρο των αστυνομικών του ελληνικού FBI έχουν μπει τα μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων, τα οποία έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Οι τουρκικές αρχές, εντωμεταξύ, εντόπισαν και ακινητοποίησαν φορτηγό που μετέφερε πλήθος όπλων. Ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Θοδωρής Παναγιωτίδης.
Ένα φορτηγό που μετέφερε όπλα, τουλάχιστον 30 πιστόλια, ακινητοποίησαν οι Τούρκοι τηλεωνιακοί στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Οι ελληνικές αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό από τους Τούρκους ομολόγους τους και αναμένουν νεότερη πληροφόρηση για το αν αυτά τα όπλα θα κατέληγαν στα χέρια Τούρκων μελών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας. Παράλληλα, οι αστυνομικοί της υποδεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εντόπισαν το πιστόλι του 49χρονου Ντουράν Ίσα, που συνελήφθη για την υπόθεση των πυροβολισμών εναντίον των αξιωματικών της ΕΕΠ που παρακολουθούσαν εκείνον και τους δύο συνεργούς του στη Θέρμη. Το πιστόλι βρέθηκε σε αγροτική έκταση κοντά στα Λαγκαδέκια, όπως είχε υποδείξει ο αστυνομικός ο δράστης κατά την ανάκρισή του και μεταφέρθηκε σε εγκληματολογικά εργαστήρια.
Ο 49χρονος Τούρκος στην προσπάθειά του να διαφύγει πέρασε από αυτόν εδώ το χωματόδρομο, πέταξε το όπλο στα χωράφια και στη συνέχεια οδήγησε μέχρι τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας όπου εγκατέλειψε το όχημα.
Στο πλαίσιο των ερευνών και των εφόδων που κάνει το ελληνικό FBI σε βάρος χαρτογραφημένων μελών τουρκικών συμμορίων στη χώρα μας, ύστερα από ακόμα μια αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν δύο Τούρκοι για παραβάση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών και προσέκτησαν 7 ακόμη μετά από έρευνες οικίες σε περιοχές Θεσσαλονίκης, της Καβάλας, της Κομωτινής και της Αλεξανδρούπολης. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν εμπλοκή στο περιστατικό της Θέρμης, ωστόσο ο στόχος των αρχών είναι να γίνει αντιληπτό από τα άτομα αυτά ότι παρακολουθούνται διαρκώς και οι έκνομες δραστηριότητές τους γίνονται άμεσα αντιληπτές και μη ανεκτές από την ελληνική πολιτεία. Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για όλες τις υποθέσεις που έχουν εμπλακεί μέλη της τουρκικής μαφίας, ακόμα και για τις εξηγνιασμένες, προέκυψε η εμπλοκή ενός Τούρκου ήδη κρατούμενου από τον Μάρτιο για ναρκωτικά στη διπλή δολοφονία της Γλυφάδας 9 Δεκεμβρίου 2024, όπου φέρεται να μετέφερε κάποιους από τους εμπλεκόμενους με όχημα στο σημείο και εκδόθηκε και εκτελέστηκε ένταλμα σε βάρος του και για αυτή την υπόθεση.
Τέλος ταλαιπωρίας για 120.000 ασθενείς με βαριές παθήσεις, καθώς από τις 16 Ιουνίου ξεκινάει η κατοίκον διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΗ, γίνεται πραγματικότητα το αυτονόητο δικαίωμα κάθε πολίτη στην αξιοπρέπεια και την φροντίδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ακούμε τον Κώστα Νούση.
Στο σπίτι τους ή ακόμα και στην εξοχική κατοικία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θα μπορούν να λαμβάνουν πλέον όλοι οι ασθενείς τα φάρμακα υψηλού κόστους που διανέμονται από τον ΕΟΠΗ.
Να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι καρκινοπαθείς να τρέχουν με τις ώρες, μες στον ήλιο και στη βροχή.
Από το νέο μέτρο θα ωφεληθούν τουλάχιστον 120.000 ασθενείς, οι οποίοι επισκέπτονται κάθε μήνα τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ για να προμηθευτούν την αγωγή τους. Με τέτοιες παρεμβάσεις κάνουμε καλύτερη την ζωή των συμπολιτών μας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της δράσης.
Δύο λέξεις συγκρατώ από αυτήν την εκδήλωση, αξιοπρέπεια. Δεν είναι αξιοπρεπές ένας καταπονημένος συμπολίτης μας να περιμένει ώρες στην ουρά του ΕΟΠΗ για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί, αποδεικνύεται στην πράξη, ότι μπορεί να φτάσει στο σπίτι του και να γλιτώσει αυτήν την ταλαιπωρία. Και η δεύτερη λέξη είναι φροντίδα.
Η μεταφορά της φαρμακευτικής αγωγής στην οικία του ασθενούς, ιδίως για τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες ή για όσους διαμένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, συνιστά αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.
Φανταστείτε αυτή την εικόνα να προσπαθώ να φτάσω από τη Ροδόπη ή από οπουδήποτε σε ένα φαρμακείο για να πάρω ένα φάρμακο που έχω ίσως 12 ώρες. Οπότε η διαδικασία είναι πολύ σημαντική.
Ο ασθενής χρειάζεται να διαθέτει ηλεκτρονική συνταγή, άειλη γνωμάτευση και να έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία αποστολής κατοίκων ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΗ.
Υλοποιούμε τώρα την καθολική εφαρμογή της διανομής κατοίκων και θα ανακοινώμε τις επόμενες μέρες και τον τρόπο της συνεργασίας μας με τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Δεν μιλάμε για μια απλή παροχή. Μιλάμε για την πρώτη τέτοια υπηρεσία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Μια υπηρεσία που χτίστηκε πάνω σε τρεις αξίες. Σεβασμός, φροντίδα, αξιοπρέπεια και παράλληλα διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.
Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νέο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι, το οποίο άνοιξε τις πύλες του τον Απρίλιο. Η νέα δομή με περισσότερους από 1.200 γιατρούς συμβάλλει ουσιαστικά στον ταχύτερο προγραμματισμό ραντεβού, καθώς διαθέτει 6 αίθουσες συνεδρίασης υγειονομικών επιτροπών.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την εικόνα την οποία αντίκρισα σήμερα, ένα σύγχρονο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο ετοιμάστηκε μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του ΙΕΦΚΑ και του Δήμου Γαλατσίου, που μπορεί να εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας σε συνθήκες αξιοπρέπειας, ταχύτητας και προφανώς και εύκολης προστασιμότητας, κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία.
Κάθε προσπάθειά μας αποσκοπεί στο να κάνουμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας καλύτερη και δι των συμπολιτών μας με αναπηρία.
Τα εκκρεμή αιτήματα πέρυσι ήταν 30.000, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 9.000.
Και να πάμε πάλι στον διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στη Γάζα. Βαριές απώλειες χθες για τον Ισραηλινό στρατό. Τουλάχιστον 4 στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν στη διαρκή επιχείρηση στην περιοχή της Χανς Ιουνίς, ανεβάζοντας τους 429 τους Ισραηλινούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν στη λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των επιχειρήσεων. Παραδοχή του Νετανιάχου για υλική στήριξη σε παραστρατιωτικές ομάδες Παλαιστινίων κατά της Χαμάς. Πολυδέφη Παπαδόπουλα.
Ναι, η είδηση βέβαια δεν είναι όταν σκοτώνονται δεκάδες ή εκατοντάδες Παλαιστίνοι, αλλά βέβαια όταν είναι για Ισραήλ είναι αρκετά μεγάλο πλήγμα να σκοτώνονται 4 ταυτόχρονα στρατιωτικοί του και να τραυματίζονται τουλάχιστον άλλοι 5 σε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού. Συνεχίζονται αυτές οι επιχειρήσεις. Ήταν προς τον νότο, εκεί που είναι η άλλη μεγάλη πόλη, Χανς Ιουνίς, προσπαθώντας να επιθεωρήσουν ένα σπίτι που θεωρούσαν ότι είναι ορμητήριο, ας πούμε, της Χαμάς και των άλλων οργανώσεων. Τελικά το είχαν παγιδεύσει, από ό,τι φαίνεται, οι Παλαιστίνοι αντάρτες και κατάφεραν να προξενήσουν μια έκρηξη την ώρα που ήταν μέσα οι άνθρωποι αυτοί και επομένως υπήρξαν αυτά τα θύματα που αναφέρουμε. Ναι, είναι αρκετή βέβαια για τα δεδομένα του Ισραήλ, τον πληθυσμό του και την οτροπία του. Ναι, είναι 429 και στρατιωτικοί που έχουν σκοτωθεί στις μάχες που ξεκίνησαν από τις επιχειρήσεις, ας πούμε, από τα τέλη του Οκτωβρίου του 2023, μετά την εισβολή και την αιματηρή και την επίθεση της Χαμάς. Είναι βέβαια οπωσδήποτε ένας σημαντικός αριθμός για τον στρατό του Ισραήλ και υπάρχουν φυσικά και αρκετοί τραυματίες. Τώρα, εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι η πλευρά του Ισραήλ έχει καταφέρει να βρει πυρήνες μέσα στη Γάζα, οι οποίες έτσι κι αλλιώς πολιτική αντίθεση μέσα στο Παλαιστινιακό κίνημα υπάρχει. Δηλαδή στους Παλαιστίνιους οι οποίοι είναι εκτός Γάζας, είτε προέρχονται από τη Γάζα είτε είναι γενικώς από την περιοχή και τη Δυτική Όχθη κλπ. Η Χαμάς έχει πάρα πολλούς εχθρούς και αντιπάλους. Αλλά το Ισραήλ κατάφερε να εντοπίσει αυτούς τους πυρήνες που είναι μέσα στη Γάζα και που δεν τα πάνε καλά με τη Χαμάς, έως έχουν μεγάλες αντιθέσεις, έως έχθρες μέσα σε αυτή την κατάσταση έχουν και εκεί ακόμη οι Παλαιστίνοι μεταξύ τους έχθρες. Λοιπόν, και καταφέρνει λοιπόν να είναι σε επαφή από ό,τι φαίνεται μαζί τους και να τους εφοδιάζει και με όπλα και με πληροφορίες. Το ρωτήθηκε σε αυτό πάνω ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου και είπε πού βρίσκεται το κακό.
Και την ίδια ώρα έτσι συνεχίζεται όλες αυτές οι εικόνες των παιδιών να προσπαθούν να έχουν πρόσβαση εκεί. Τα μέσα ενημέρωσης επίσης ζητούν, τα δυτικά μέσα ενημέρωση να έχουν πρόσβαση, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Και δυστυχώς η εικόνα αυτή είναι πληγή στην καρδιά.
Λοιπόν, πάντως να έχουμε υπόψη μας ότι ακόμα και οι Παλαιστίνοι έχουν μεγάλες έχθρες μεταξύ τους, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση δεν συνεργάζονται και τα λοιπά, και ακόμα και εκεί παίζει ένα ρόλο το οι φυλές, οι διαφορετικές. Δεν είναι, δηλαδή, στους Άραβες, ακόμα και σε αυτούς, παίζουν ρόλο από ποια φυλή προέρχεσαι.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου οι διαπραγματεύσεις είναι σε κρίσιμο σημείο για μια συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά Ιρανών ως μέγιστη πίεση.
Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτές οι διαπραγματεύσεις είναι πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού. Πολύ δύσκολη η εξέλιξή τους. Οι τελευταίες αμερικανικές προτάσεις είχαν απορριφθεί από, τουλάχιστον επισήμως, από τον ανώτατο ηγέτη του, θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον Χαμενεή, γιατί έχουν το μαξιμαλιστικό στόχο να εντελώς να εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού το Ιράν ουρανίου, ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα και ακόμα και υπό κάποια διεθνή επίβλεψη και επιτήρηση. Επομένως, αυτό ήδη είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα. Τώρα, ενώ υπάρχουν κάποιες διαμεσολαβήσεις να βρεθεί μια πιο μετριοπαθής, ας πούμε, θέση γύρω από αυτά τα ζητήματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να αυξήσουν την πίεση προς το Ιράν, έβαλαν στο στόχο τους οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες και η αμερικανική διοίκηση 30 φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, κυρίως Ιρανούς ή και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ κλπ., οι οποίοι συνεργάζονται σε ένα σκιώδες τραπεζικό δίκτυο και σύστημα, ώστε να μπορεί το Ιράν, παρά το εμπάργκο που έχει και τις κυρώσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν, οι διεθνείς, για κυρίως τις πωλήσεις πετρελαίου, να μπορεί να διακινεί χρήματα, να έχει έσοδα και βεβαίως, κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη γνώμη των δυτικών, να χρηματοδοτεί τις αποσταθεροποιητικές του δραστηριότητες. Λοιπόν, πήρε ένα τέτοιο πακέτο μέτρων οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και δύο Ιρανοί επιχειρηματίες αδερφοί, η Ζαρίν Γκαλάμ, που έχουν ένα μεγάλο δίκτυο επιχειρήσεων και είναι πλούσια πρόσωπα και λοιπά στο Ιράν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες τους θεωρούν ότι είναι, ας πούμε, από τους μοχλούς που καταφέρουν να παρακάμψουν τις κυρώσεις οι Ιρανοί. Τώρα, επειδή τα πράγματα, επαναλαμβάνω, είναι πολύ στην κόψη του ξηραφιού, το Ιράν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους. Την άλλη εβδομάδα έχουμε ένα σημαντικό γεγονός. Συνέρχεται ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας και είναι μεταξύ των θεμάτων η εξέταση, η οριστικοποίηση μάλλον της έκθεσης για το ποια είναι η παρούσα κατάσταση με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Από αυτά που μάθαμε, ο οργανισμός αυτός λέει πως διάφορες δραστηριότητες των Ιρανών ξεπερνούν τους στόχους και τις δεσμεύσεις τους για εμπλουτισμό του ουρανίου σε βαθμό που δεν θα χρησιμοποιηθεί για όπλα. Το Ιράν θεωρεί ότι αυτή η έκθεση εργαλειοποιείται και προειδοποιεί το λεγόμενο group, το Ε3. Ε3 είναι από το Europe 3, είναι οι τρεις δυτικές χώρες της Ευρώπης που μετήχαν στην προηγούμενη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, δηλαδή η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία, να μην χρησιμοποιήσουν αυτή, επαναλαμβάνω, την διαδικασία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για να δημιουργήσουν ψευδείς, όπως λέει η Τεχεράνη, εντυπώσεις και να εμποδίσουν περισσότερο την κατάσταση των διαπραγματεύσεων. Το μόνο σε όλα αυτά θετικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Ευρυδίκη, είναι ότι το έγκυρο αυτό πρακτορείο Άξιος, το αμερικανικό αυτό ανερχόμενο μέσο ενημέρωσης, έχει ένα ρεπορτάζ από το Λευκό Οίκο ότι έχουν δώσει οι Ισραηλινοί διαβεβαιώσεις στην κυβέρνηση Τραμπ πως όσο αυτή δηλώνει ότι συνεχίζει διαπραγματεύσεις με το Ιράν και είναι ενεργές αυτές οι διαπραγματεύσεις, δεν πρόκειται μονομερώς να επιτεθούν ή να έχουν κάποια δράση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
Πάντως, και σημαντικό είναι και το γεγονός, γιατί υπάρχει γενικότερα μία σύγχυση σε όλο αυτό το θέμα, τι θα γίνει με τον εμπλουτισμό του ουρανίου. Δηλαδή, αν συνέχιση του εμπλουτισμού φαίνεται να αφορά μια μεταβατική περίοδο ή αναφορές σε κατάργηση του εμπλουτισμού αναφέρονται στον τελικό στόχο. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Ναι. Είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα, υπήρχε μια καλή ιδέα, η οποία όμως πάει να καεί. Και ίσως φταίνε οι Ιρανοί που πήραν την πρωτοβουλία να την δώσουν στη δημοσιότητα αντί να αφήσουν στον πρόεδρο Τραμπ να το πει, ώστε να πάρει και τα εύσημα. Η ιδέα είναι να συνεχιστεί ο εμπλουτισμός, βέβαια σε χαμηλότερα ποσοστά.
Αλλά όχι στο έδαφος του Ιράν.
Όχι. Να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία διεθνής, στην οποία να είναι εκτός από το Ιράν, να είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε να είναι εταίροι ενός σχήματος που θα παρακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Και θα μπορεί και να χρησιμοποιεί και εκτός Ιράν κάποιο εμπλουτισμένο ουράνιο για άλλες ανάγκες που υπάρχουν. Αυτό δεν είναι μια κακή ιδέα και θα ήταν ο καλύτερος τρόπος επίβλεψης και επιτήρησης του προγράμματός του, αλλά προς το παρόν δεν προχωράει.
Πάντως και αυτό που ανέφερα πριν για να γίνει εκτός του εδάφους του, και αυτό έχει πέσει σαν πρόταση.
Εκτός του εδάφους του ήταν να μεταφέρονται οι ποσότητες του εμπλουτισμένου ουρανίου και να φυλάσσονται όπως παλιά είχε προσφερθεί, είχε συμμετείχε η Ρωσία.
Με παρασύρισε εκπομπή.
Ναι, λοιπόν, καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και να πάμε να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον καιρό. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την κυρία Τυράσκη. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και εν όψη του τριημέρου, αλλά και από Τρίτη θα έχουμε κάποια τόση θερμοκρασία, σας άκουσα να λέτε.
Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Mm-hmm. Έτσι είναι τα πράγματα. Μέχρι και τη Δευτέρα, γενικά οι θερμοκρασίες θα κοιμαθούν στα υπηρετικά, θα φτάνουν τους 35 με 36 βαθμούς. Τη Δευτέρα, που θα είναι και η πιο θερμή μέρα, και ίσως και αύριο, θα φτάσουμε πολύ πολύ τοπικά και τους 37. Mm-hmm. Όμως από εκεί και πέρα, την Τρίτη, όντως θα φυσήξει βοριάς, δηλαδή ο βοριάς ουσιαστικά θα ενταθεί, θα φτάσει τα 7 μποφόρ. Οπότε, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας. Και μετά σιγά σιγά θα πέσει και στη Δυτική Ελλάδα. Οπότε, σιγά σιγά θα επανέλθουμε έτσι σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Αν και πάλι θα κάνει ζέστη, δηλαδή θα είμαστε πάνω από τους 30 βαθμούς, αλλά όχι τόσο ψηλά πλέον.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Αθλητισμός. Έπειτα από ακόμη ένα επεισοδιακό αγώνα, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό και πήρε σημαντικό προβάδισμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου, που έχει περισσότερα στοιχεία. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό και μεσημέρι. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι το αγωνιστικό ήταν μια χαρά. Το θέμα είναι, σημαίνει ότι περισσότερα το τι συμβαίνει έξω από τις γραμμές ή, αν θέλετε, η ένταση που προκαλείται μέσα στις γραμμές. Ο Ολυμπιακός πέρασε θριαβευτικά από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, νίκησε 99-88 τον Παναθηναϊκό και θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα το βράδυ της Κυριακής, αύριο δηλαδή, στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Επισοδιακό και πάλι το παιχνίδι, και αυτή τη φορά. Αποβλήθηκαν Φουρνιέ, Νάν και Άταμαν και αναμένουμε και τις ποινές μέχρι αύριο το απόγευμα
πριν τον
αγώνα, ειδικά για τον Φουρνιέ, για τις χειρονομίες που έκανε προς τον κόσμο, αλλά και για τον Άννα και γενικά για όσους εμπλέκονται και αναφέρονται στο φύλλο αγώνα. Φυσικά υπήρχαν τα ευρυστικά συνθήματα και αυτά έχουν καταγραφεί και περιμένουμε τον αθλητικό δικαστήριο. Ο Βεζέγκοφ, στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα, ήταν ο πιο σταθερός παίκτης του Ολυμπιακού, σημείωσε 25 πόντους, ήταν εξαιρετικός και ο Μιλουτίνοφ με 17. Ο Φουρνιέ ήταν καθοριστικό, σημείωσε και τους 15 πόντους του πριν αποβληθεί όλους στο τρίτο δεκάλεπτο. Ενώ από το Οσμάν και ο Ναν επιθετικά ήταν καλύτεροι του Παναθηναϊκού με 25 πόντους. Τζάμπολ, το επόμενο αγώνα αύριο Κυριακή σε 1 η ώρα με κάλυψη από την R3 και την Eraspor. Αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, θα διεξαχθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 11 του μηνός, στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια, επαναλαμβάνω, από την R3 και την Eraspor. Σήμερα όμως έχουμε και έναν αγώνα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Δίνει δύο φιλικά σήμερα στις 10 παρατέταρτο με τη Σλοβακία στο Παγκρίτριο Στάδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης, ενώ θα φιλοξενήσει και την Τρίτη στο ίδιο γήπεδο τη Βουλγαρία, είναι εν ώψη της προετοιμασίας της Εθνικής για τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2026. Ευρυδίκη.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στον ήχο Γιάννης Πρίντζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Ξενοφών Ζικίδης και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρο Ακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnios.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, Ασημέλη Λάγιου, 2 στις 3. ακολουθούν από εμάς. Καλό σας απόγευμα.